Radio Tev.
Intervija Tev.
9:15 minūtes. Labrīt visiem Radio Tev klausītājiem. Kā jau mēs šodien arī runājām, 4. oktobrī būs starptautiskā dzīvnieka aizsardzības diena, bet nu, tā nav vienīgā diena, kad, protams, par dzīvniekiem ir jārūpējas un jādomā. Pie mums šorīt ciemiņš, īpaši ciemiņš Diāna Eleks, dzīvnieku patvēršums Ulubel pārstāv.
Labrīt,
Diāna. Labrīt. Jā, nu, izstāst varbūt sāksim par to cilvēku atbildību pret dzīvniekiem. Kāda ir šī situācija, kādas ir tās tendences šobrīd? Vai kļūst labāk vai tieši otrādāk, ka cilvēkiem ir nepieciešams vairāk stāstīt un vēl vairāk izglītot un informēt?
Jā, nu, mēdz teikt, ka sabiedrības brieduma pakāpi nosaka tas, kā tā izturās pret dzīvniekiem. Un patvērsme vairāk nekā, dzīvnieku patvērsme vairāk nekā jebkura cita vieta noteikti ir tas rādītājs, kur mēs varam redzēt, kāda ir šī brieduma pakāpe. Un ja mēs šobrīd gribam teikt tā, vai mēs sakam, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā ar augstajām tehnoloģijām, mēs esam uz to ar augstajām tehnoloģijām, tad, diemžēl, attieksmē pret dzīvniekiem mēs bieži vien esam tādā viduslaiku stereotipu līmenī vai mītu līmenī, mēs labprāt sekojam mītiem, kas ir mūsu vecmāmiņām vai vectētiņiem bijuši par to, ka, piemēram, dzimstība regulējama sūtot kucēnus kaķēnus jūrskolā, piemēram, ka vecis suņi aiziet nomirt, piemēram, ka dzīvnieks vienkārši ir priekšmets vai lieta vai mans īpašums, pret kur es varu izturēties kā gribu, darīt kā gribu un man par to nekas nebūs. Jā, nu tā ir tā puse, ko mēs diemžēl patvērsmē ļoti bieži redzam, mūsu sabiedrības puse, un jā, es nevarētu teikt, ka ir...
Nav labāk palicis.
Nu, ir mazliet labāk, bet nav, teiksim tā, no ideāla, mēs esam ļoti, ļoti tālu vēl.
Parunājam par tiem ideāliem, varbūt, nu, kaut vai salīdzinot ar, varbūt, citām Eiropas valstīm vai kaut kādiem citiem pieredzes stāstiem vai, varbūt, sadarbības partneriem kaut kur citur Eiropā, vai kāda ir tā attieksme un kādai tai būtu jābūt?
Nu, es iesāku par
ideālo
to...
Pasaules
ideālo
zinēm,
pasauli, ne? Nu, ideālā pasaule, es domāju, katram mums ir... saprotam un redzam, jo ideālajā pasaulē nebūtu neviens pamests mājdzīvnieks, neviens pamests dzīvnieks, vai nebūtu arī nežēlīgi vai cietsirdīgi izturēšanās pret dzīvniekiem. Tā, tas būtu tas mūsu sapnis, un mūsu sapnis būtu, ka Ulubela būtu nevis patvērsme, bet Ulubela būtu dzīvnieku viesnīca, kurā saimnieki atved uz laiku savu mīļo suni kaķi, jeb kādu citu mājdzīvnieku, kamēr viņš ceļo apkārt vai kamēr viņš ir aizņemts kādās citās lietās. Bet, protams, es domāju, ka tas vēl ir garš ceļš ejams, ja, jo... Šobrīd tā galīgi nav, jo Ulubela ir lielākā dzīvnieku patvērsme Latvijā ar 500 iemītniekiem katru dienu. Kāpēc tik daudz? Jo Ulubela ir no-kill patvērsme, tas nozīmē, ka visi, kas nonāk pie mums, tiek sakopti, ārstēti. Neviens netiek iemidzināts tikai tāpēc, ka viņš nav pietiekami jauns, nav pietiekami smuks, vai arī, ka saimnieks, iepriekšējais saimnieks 14 dienu laikā neatbrauc viņam pakaļ, vai arī jaunais saimnieks, nu, tik ļoti ātri neatrodās. Un tāpēc Ulubelē ir iemītnieki, kas dzīvo pat ļoti ilgus gadus, kamēr mēs ceram, kamēr sagaidīs savu saimnieku vienalga pēc cik ilgu laiku.
Radio
Intervija Tev.
Mēs turpinām sarunu ar dzīvnieku patvērsmes Ulubela pārstāvi Diānu Eleksi par dzīvnieku aizsardzības dienu un par dzīvnieku rūpēm un to, kā cilvēks tomēr var šo situāciju uzlabot un kādas ir, nu, ja mēs redzam to, ka iepriekš stāstījāt tās tendences, nu, ir tādas, kādas ir, noteikti var būt uzlabojumi. Kā cilvēki ikdienā var palīdzēt, ko piedomāt, ko mācīt bērniem, ko paši mācīties?
Nu jā, es iesāku par to patvērsmes negatīvo pusi, kā par to tumšo pusi, ko mēs redzam, kāda ir mūsu sabiedrība, bet labā lieta ir tā, ka patvērsmē mēs redzam arī pat tiešām to fantastisko gaišo pusi, jo ir ļoti daudz cilvēki, kas grib braukt palīgā, kas ir gatavi palīdzēt, kas ir empātiski, kas ir... patiešām ir cilvēki, kuri ļoti daudz dara, lai pamesto dzīvnieku nebūtu, vai arī, ja viņi ir pamesti un nonākuši patvērsmē, lai viņi šeit labi justos un lai viņi justos novērtēti. Tāpēc palīdzēt var noteikti braucot uz patvērsmu un kļūtot par brīvprātīgajiem, ne tikai uz Ulubēlu, bet uz visām patvērsmēm. Jo brīvprātīgais darbs ļoti patvērsmēm ir nepieciešams. Piemēram, Ulubēlu bez brīvprātīgā darba šobrīd iztikt vairs nemaz nevar. Un mums ir ļoti patīkami, ka šobrīd jau mēs varam uzskaitīt gandrīz 10 000 brīvprātīgos. Protams, wow. protams, ka ne jau visi brauc un ne katru dienu, bet tomēr mums ir tiešām, nu, ja var teikt, tāda ļoti spēcīga brīvprātīgu atbalsta grupa, kas regulāri brauc, kas pazīst visus dzīvniekus, un tā labā lieta ir tā, ka, jā, protams, atbraucot pirmo reizi uz patvērsmi, noteikti visiem ir, nu, mazliet jūtās aizkustināti cilvēki, jūtās samulsuši, ir asaras acīs, jo tu redzi tiešām, tu redzi tos pamestos dzīvniekus un ieskatoties acīs, tā ir tā sajūta, ka, nu, tev pasauli mazliet mainās, bet ja tu brauc otro, trešo un ceturto reizi, mainās arī tava domāšana. Nevis tāpēc, ka tu kļūsti vienaldzīgs pret to, nē. Tieši otrā tu sāc saredzēt, kā tu vari būt noderīgs, palīdzīgs un kā tu vari reāli iesaistīties.
Un ja kāds no sērijas klausītājs domā, vai nu es negribu tās skumjas savā, piemēram, brīvajā laikā, brīvdienā, ko tad es tur braukšu skumšu un es tur būšu apbēdināts un man būs smagi, nu, sirdī, ja? Tad, manuprāt, tas vēstījums ir sekojošs. Patiesībā tu aizbraucot tur, tu beigās esi ieguvējis, tu beigās jūties labāk. Jā, tu visas problēmas tur nevar atrisināt ar to, ka tu nevar visus suņus, kaķus un visus pārējos paņemt mājās un visi būs laimīgi, bet tomēr tu būs palīdzējis. Un, manuprāt, tas ir tiešām svarīgi. To 10 000 ir sapratuši.
Jā. Tas ir tiešām milzīgs skaidrs patiesībā, bet arī turpinot uz tās pozitīvās nots, šis gads jau pamazām iet uz otru pusi. Kāda ir tad tā, nu, aptuvenā, ne konkrētā varbūt tāda statistika, bet kā tad ir ar tiem izglābtajiem dzīvniekiem? Cik daudz ir tie izglābtie? Jo noteikti, ka tāda arī ir, un par tiem cilvēkiem mums jāsaka droši vien liels paldies ir.
Nu, jā, jo patiešām patvērsmē nonāk ne tikai pamesti dzīvnieki, bet mēs patiešām arī glābjam tādus dzīvniekus, kuri ir ļoti kritiskā stāvoklī, un patiešām daudz tādi ir šogad patvērsmē nonākuši.
Kāpēc? Vai tas ir saistīts ar palielināto stresu vispār valstī, ka tad nepietiek emociju, nepietiek rūpes un varbūt līdzekļu rūpēties par mājdzīvniekiem?
Ir dažādi gadījumi, jā, arī ļoti bieži gadās tā, ka, ļoti bieži, bet gadās, ka cilvēki, protams, redzot to, ka viņu suns, kaķis vai kāds cits mājdzīvnieks ir saslims, ir kaut kāda problēma, diezgan grūti ārstējama, izvēlās viņu drīzāk pamest nekā ārstēt, jo būsim godīgi, teiksim tā, dzīvnieku ārstēšana tomēr maksā diezgan ievērojumu naudu. Un tas ir jāņem vērā nevis tad, kad šī situācija notiek, bet tad, kad mēs jau izvēlamies šo mājdzīvnieku ņemt. Jo jāatcerās par to, ka mūsu uzdevums ir ne tikai viņam paglaudīt galviņu un samīļot, ne tikai ikdienā pabarot, bet arī jābūt gatavam par viņu rūpēties tad, ja ar viņu kaut kas atgadās.
Priekos un bēdās.
Un bieži vien mēs par to aizmirstam un domājam, ka viss būs labi un viss būs kārtībā visu dzīvi. Un ņemot vērā arī to, ka ja mēs ņemam mājdzīvnieku, tad mums ir jārēķinās, ka tas nav uz šo vasaru, tas nav uz pāris gadiem, kamēr es dzīvošu šajā vietā. Bet tas ir uz visu mūžu, uz visu mājdzīvnieku mūžu 10-15 gadu garumā.
Tas nav tikai saulainajās dienās, bet arī ziemā un slapdreņķī, un tad, kad ir tiešām jātīra tās ķepiņas un jātīra pēc tam tas dzīvoklis māju, jo ir kurā iebradāts iekšā. Noslēgumā par svētdienu galu galā lieli svētki, kā iesaka tos atzīmēt?
Nu, iesaku atzīmēt, palutinot, protams, savus mājdzīvniekus no sirds, bet dariet to ne tikai svētdien, dariet to katru dienu. Svētdien jūs varat atbraukt uz tirdzniecības centru Alfa, kurā būs liels skaists pasākums. Pulkstens 12. Kas būs sociālās kampaņas atklāšanas pasākums, mājdzīvnieku māja ir cilvēks. Kas notiek sadarbībā ar tirdzniecības centru Alfa, mūsu seniem draugiem Dino Zoo, Un, protams, Ulubela tur būs, kas stāstīs arī par adopcijas iespējām, par dzīvniekiem, kuri ir pieejami adopcijai, būs mūsu fantastisko patversmes iemītnieku foto izstāde un arī daži kaķi klātbūtnē.
Nu tad ar suņiem un kaķiem un visiem pārējiem dzīvniekiem priekos un bēdās. Paldies Diānai Eliksē, dzīvnieku patversmes Ulubela pārstāvei, ka bija šodien šorīt ar mums kopā un izstāstīja, nu kā tad ir un kā tad jābūt.
Paldies par sarunu, lai izdevusies
Diānai. Paldies jums.
Radio Tev.
Intervija Tev.